بەرزان ئەم کاتە و گشتکاتێکتان شات ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا سێشەممە ڕێکەوتی بیستویەکی سی ساڵی 2023 زاینی من سمکو عەزیز لەگەڵ هاوکارم لوقمان ئەحمەد هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. بریارە ئیمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا ڕۆژی چوارشەمە دیمانەیەکی لەگەڵدا بکرێت ئەوەی لەڕێی تەلەڤیزیۆنەوە پەخش دەکرێت کە هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی سەرۆکی فەرەنسی تەمەن 45 ساڵان هەوڵی هێورکردنەوەی تووڕەیی نێو وڵات دەدات ئەوەی بەهۆی پلانی چاکسازی لە سیستمی خانەنشینی فەرەنسا سەرچاوی گرتووە. ماکرۆن هەوڵ دەدات ناڕەزایی و مانگرتنە ڕوو لە هەڵکشاوەکانی نێو وڵات خاو بکاتەوە. شانی باسە ناڕەزایەکانی ئەم دواییانە لە فەرەنسا دوای ئەوە دێن کە حکومەتەکەی ماکرۆن ڕۆژی دووشەمە لە پەرلەمان بە زەحمەت دەربازی دوو جار لێسەندنەوەی متمانە بووەوە، ئەوەش وەک دەربڕینی ناڕزایی لەمەڕ زیادکردنی تەمەنی خانەنشینی لە 62 ساڵیەوە بۆ 64 ساڵی. ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا ڕۆژی دووشەمە پێشوازی لە هاوتای چینی شی جین پینگ لە کرملین کرد و پوتین بە سەرۆکی چینی گوت ئەو پێشوازی لە پلانی ئاشتی بێژینگ دەکات بۆ چارەسەری جەنگی رووسیا دژ بە ئۆکراینیا. بەڵام پلانی ئاشتیەکەی چین بۆ چارەسەرکردنی جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکراینیا دەرفەتێکی کەمی جێبەجێکردنی هەیە بەو شێوەیەی پێشنیار کراوە. لەبەر ئەوەی ئەو پلانە داواکاریە سەرەکیەکانی سەرۆکی ئۆکراینیا ڤۆلۆدیمیر زێلنسکی دەستەبەردەکات بە تایبەت مەسەلەی کشانەوەی رووسیا لە ئۆکراینیا بۆ ئەوەی ڕێز لە سنووری دانپێدەنراوی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بگرێت. لەوانە نیمچە دورگەی کریمیا و ئەوەی مۆسکۆ بەنایاسایی لە ساڵی 2014دا خستە سەر خاکی رووسیا، هەروەها هەرێمەکانی ڕۆژهەڵاتی ئۆکراینیاش، ئەوانەی هێزەکانی رووسیا لە مانگی دووی ساڵی ڕابردوودا داگیریان کردن. میدیای فەرمی دەوڵەتی کۆریای باکوور ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند کیم جۆنگ ئون ڕابەری کۆریای باکوور سەرپەرشتی مانۆرێکی لەشکری کرد ئەوەی تێیدا هاوشێوەی هێرشێکی گریمانەیی ناوکی تاکتیکی ئەنجام درا. ئەوەش وەک بەشێک لەوەی کە پیانگیانگ بە وەڵامدانەوەیەک بۆ ڕاهێنانە لەشکریە هاوبەشەکانی نێوان ئەمریکا و کۆریای باشوور پێناسەی کرد، واتە ئەو مانۆرانەی کە ئێستاش بەردەوامە. جی ئاماژێهە شیکاران دەڵێن وا پێدەچێت کە ڕاهێنانە لەشکریەکەی کۆریای باکوور بە مەبەستی لاسایی کردنەوەی تەقینەوەیەکی ناوکی بووبێت و هەروەها بە ئامانجی تەقاندنەوەی کڵاوی ناوکی لەسەر زەوی بووبێت بۆ زیادکردنی کاریگەریەکانی. دەستەیەکی باڵای زانایانی نەتەوە یەکگرتوەکان ڕۆژی دووشەمە گوتیان مرۆڤایەتی هێشتا دەرفەتێکی لەبەردەستدا ماوە کە نزیکە لە دواییین دەرفەت بۆ ئەوەی وەک دەڵێن ڕێگری لە خراپترین زیانەکانی ئاکامی گۆڕانی کەشوهەوا لە ئایندەدا بگیرێت. لەو بارەیەوە پانلی حکومەتی لەسەر گۆڕانی کەشوهەوا ئەو لێدوانەیاندا، بەڵام ئەنجامدانی ئەم کارە وەک دەڵێن پێویستی خێرای بە کەمکردنەوەی نزیکەی 2% لە پیسبوونی ژینگە بەکار هەتا ساڵی 2035 هەیە. سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لای خۆیەوە گوتی مەسەلەکە زۆر بەڕاشکاوی داوای کۆتایی هێنانە بۆ گەڕان بە دوای سوتەمەنی نەریتیدا، هەروەها داوەش لە وڵاتانی دەوڵەمەند دەکات واز لە بەکارهێنانی خەڵوزی بەردین و نەوت و هەروەها گاز هەتا ساڵی 2040 بهێنن. خانەوادەی ژینا ئەمینی ئەوەی مردنەکەی بووە مایی سەرهەڵدانی چەندان مانگ لە ناڕەزایی لە ئێران دەڵێن دەبێت ڕابەرایەتی ئێران بەرپرسیار بکرێت بۆ ئەو تاوانانەی دژ بە مرۆڤایەتی ئەنجام دەدرێن و هەروەها خانەوادەی خاتو ژینا دەیانەوێت کەیسەکەی ژینا لە دادگایەکی نێودەوڵەتی تاوتوێ بکرێت. لەو بارەیەوە ئیرفاز مورتەزایی کوڕی مامی ژینا ئەمینی لە دیمانەیەکی لەگەڵ کەناڵی هەواڵی ITV بەریتانی گوتی هەڕەشا لە باوکو دایکی ژینا ئەمینی کراوە کە بۆ میدیا نەدوێن و بە پێچەوانەوە کوڕەکەیان دەستگیر دەکرێت. جی ئاماژەیە ئیرفاز مورتەزایی بۆ ئەوروپا هەڵهات و گوتی ئەویش هەڕەشەی لێکرا و دەستگیر دەکرێت و دەهێنرێتەوە بۆ ئێران. بە هیوایی هێورکردنەوەی نیگەرانیەکان لە نێوخۆ و لە دەرەوە پەیوەست بە مەسەلەی دیموکراسی لە ئیسرائیل بۆ ئەو مەبەستە حکومەتی هاوبەندی دەسەڵاتداری ئیسرائیلی ڕۆژی دووشەمە کۆپیەکی دەستکاریکراوی نەناوەڕۆکی سەرەکی لە چاکسازی لە بواری دادوەری مشتومڕ لەسەر پێشکەش کرد. جی ئاماژەیە ئیسرائیل وا بۆ 11 هەفتەی یەک لە دواییەکە خۆپیشاندانی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە دژ بە ئەنجامدانی چاکسازی پێشنیارکراو، ئەوەی دەسەڵات وڵاتی زیاتر دەداتە چینی سیاسەتمەداران لە ئیسرائیل بەسەر دادگایی وڵاتدا.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان. Serokê Amerîka Joe Biden ji bo pîrozkirina Newrozê di doh dişemê de peyameke nivîskî weşand û cejna hemî kesan li Amerîka û seranserî cîhanê pîroz kir. Serok Biden bi berdewamî got ku di vê demê de ku ew pêşwaziya Newrozê dikin, wan bi keşbînî sifreya heftçîn li koşka spî Xemilandiye da guhêviyên xwe ji bo sala nû nîşan bidin. Serok Biden her wiha li koşka spî pîrozbahiya Newrozê kir ku li gor gotina wî cara yekê ye ku pîrozbahiyeke wiha mezin li wir çê dibe. Bi amadebûna jimareke mezin ji xelkên ku bi Newrozê şad bin her wiha jî Kurd di nav wan mêvana dibûn, Biden anî ziman ku Newrozê dejneke dîrokî pîroz e ji bo xelkên rojhilata navîn û ew peyama aştiyê û hezkirinê li cîhanê bela dike. Her wiha jî bi hezaran Kurd di roja dişemê û sêşemê de cejna Newrozê yan jî sersala Kurdî li herêmên xwe pîroz dikin û bi taybetî jî li herêma Kurdistanê û navçeyên azad bo şahiya Newrozê û agir li ser çiyayê bajarê akrî vêxistin weke semboleke ji Newrozê re. Ev cejin ji aliyê Kurdên Iraqî, Îranî, Tirkiye û Sûriye ve tê pîrozkirin. Sembola derbasbûna demsala tarî û hatina demsala rûnahiyê ye demsala Buharî dike. Ji bo Kurdan ev cejin di nava têkoşîna wan de ji bo serxwebûn û mafê netewî yê xweser girîngiyeke siyasî û çandî ye. Ev cejin gubkêmî vedigere 1700 salî berî zayînê û bi kevneşopiyeke kevnar ên zeradeşiya di nav xwe de dihewîne. Di salnameya Îranî de ew ji Kurdên herêmê re bûyera herî girîng e. Li gorî peyamnêrê dengê Amerîka jî şahiya Newrozê li bajar û bajarokên Kurda li herêmên Kurdî li daketin, her wiha jî di nav Kurdên diaspora bi cewşeke mezin cejin hate li darxistin. Çalakên rikberiya Sûrî û medya hikûmeta Sûrî dirêjin çekdarên rikberiyê go Tirkiye pişgiriya wan dike. Herî kêm sê Kurd kuştin di dema go şahiya Newrozê pîroz dikirin bi vêxistina agir go wan gulebaran kirin û vê bûyerê alozî û girjî derkete navçeyê. Teqekirina şeva dişemê li nêzîkî bajarokê Cindêrsê li Efrînê bû. Go ziyaneke mezin di erdhilbijêra meha Bûrî de dîtibû û ev rûdaw girjî û dijbertiyeke mezin derxist pêş di navbera Kurdên xwecihî û çekdarên rikberiyê yên pêşgirtî ji aliyê Tirkiye ve. Çavdêriya Sûrî ya ji bo mafê mirovan got ku ev êrî ji aliyê çekdarên Ahrar el-Şerqiyye ve bû di encamê de sê kes hatin kuştin. Û Radio Şam FM yefser hikûmeta Sûrîye ve ye dibêje ku çar kes di encamê gulebaranê de hatine kuştin. Biryara sucdarkirina serokê berê yê Amerîka Donald Trump ji ber dirafdana pereyan go li ser navî wî di dema helmetên wî yê serokatiyê ya sala 2016 ve hatine kirin. Kitiye destê jûreyeke mezin ya dadwaran li Manhattan New Yorkê go bi hefteyan bi awayekî veşartî li şahidan guhdar dikirin û delîl didan hev. Doza dadgehê ya Trump go dixwaze xwe berbijêrî serokatiyê bike bo careke din di sala 2024 de dê di dîroka Amerîka de bibe yekem doz bi sûcdarî li dijî serokê berê yê Amerîka. Ev lêpirsîn gelek tiştan bi xwe re hildigire û di gelek qonaxan re derbas dibe ji ber girîngiya wê ji yase û xelkê Amerîka re. Serokwezîrê Japonê Fumio Kishida serê sêşemê de dest bi serdaneke neragihandî kir go bo Kievê. Bo Kievê go wê sê rojan dirêj bike. Ev hat piştî çend demjimêran ji serdana serokê Çînê Xi Jinping ji Rûsya re di dema go Rûsya êrişên xwe li ser Ukrayna berdewam dike û diyar go serdana her du aliyan tê dibin bandora van êrişan de. Ev serdan tên hefteyekê piştî serkeftina diplomatîk di navê Çîn û Japonê de di hevdîtina bi serokwezîra Rûsya re Mîxail Mîşîston re roja sêşemê şî got go wî Putîn vexwendiye go îsal di demekê de serdana Çînê bike.